No 1. janvāra, nu, respektīvi sabiedriskajā transporta no 2. janvāra, pasažieri par braucienu maksājot ar etaloniem visi maksās 60 centus par braucienu. Ja viņi ņems biļetes vairumā, tad noteikti ar komerciālām atlaidēm. Ja viņi pirks biļeti pie vadītāja, tad biļeti tur maksās 1,20 €. Tas ir jauns Rīgas satiksmes iesniegums, tas tiks izskatīts un saskaņots. Pamattarifs ir 1,20 €. No tā tarifa Rīgas domē budžeti iestrādāja, kā 2 mēnešu laikā līdz 28. februārim darbosies tā saucamā mobilitātes programma, ar kuru satiksmes departaments noslēgs vienošanu ar Rīgas satiksmi par kompensāciju par visiem pārvadātiem pasažieriem ar atlaidi 50%, izņemot nakts satiksmi, izņemot suņu pārvadājumu un izņemot, tas sanāk, biļeti pie vadītāja.